ogledalo.
Poštovani slušalci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa amaterske predstave koja je u subotu 7. marta održana u hramu Svetog Aleksandra Nevskog. Glumci su bili učenici gimnazije iz Bačke Palanke. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Umjesto uobičajenog predavanja u velikoj sali parohijskog doma hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu izveden je u subotu veče 7. marta jedan amaterski komad. Glumci su bili učenici gimnazije iz Bačke Palanke. Predstava je igrana na postolju koje predstavlja jednu vrstu bine na kojoj je sto za kojim subotom uveče obično sedi predavač. Sto je za ovu priliku bio pomeren za zid. Srednjoškolci, pozorišni amateri sa profesorom veronauke Stevanom Jurićem došli su iz svoga mesta u Beograd da odigraju komad Legenda o velikom inkvizitoru prema romanu Braća Karamazovi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Ovaj komad izazovan je i za najbolje i najiskusnije profesionalne glumce. Za reči koje su izgovarali bačkopalanački gimnazijalci, kako je podsjetio Stevan Jurić, vladika Nikolaj Velimirović je rekao da bi se mogle pridodati evanđeljima. Komad Legenda o velikom inkvizitoru bačkopalanački gimnazijalci, koje je okupio njihov profesor veronauke Stevan Jurić, prvi put su igrali u svojoj školi na Svetoga Savu. Komad je naišao na različito razumevanje i izazvao polemike. Bačkopalanački gimnazijalci nastupali su pred punom salom parohijskog doma u kojoj je bilo oko 150 gledalaca. Među njima je bilo dosta ljudi koji posećuju beogradska pozorišta i znaju šta je pozorište. Posle završene predstave i dugotrajnog aplauza, baš ti poznavaoci pozorišta prilazili su profesoru Stevanu Juriću i njegovim đacima, glumcima, amaterima, čestitajući im na odlično obavljenom poslu. Polaznicima se prvo obratio protojerej Stavrofor Vajo Jović, upravnik misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog. On je ukazao na razloge zbog kojih su mladi gimnazijalci iz Bačke Palanke sa svojom predstavom došli u Beograd.
Dragi polaznici Pravoslavne misionarske škole, dakle sestre, dobro ste došli na redovnu tribinu pri crkvi Svetog Aleksandra Nevskog, koja se ovdje već 26 godina održava na različite teme. Mi u našem programu godišnje imamo uglavnom predavanja iz raznih oblasti, iz liturgike, znači nauke o bogosluženju, zatim dogmatskih tema, filozofskih tema, medicinskih tema i povremeno imamo koncerte kao i različite pozorišne predstave. Večeras imamo jedan izuzetak, to će biti jedna pozorišna predstava, Legenda o velikom inkvizitoru o romanu Braće Karamazovi od Dostojevskog, koju će nam večeras predstaviti dvoje mladih glumaca, srednjoškolaca, gimnazijalaca iz Bačke Palanke. Htio bih ovom prilikom da pozdravim najprije njihovog veroučitelja, gospodina Stevana Jurića, profesora veronauke u gimnaziji u Bačkoj Palanki, koji je dok je ovdje studirao u Beogradu, mnogo pomagao nama u misionarskom radu pri ovoj crkvi i sada u Bačkoj Palanki kao profesor veronauke, osim toga što mnogo pomaže sveštenicima u parohijskim poslovima i misionarskoj djelatnosti, veoma se ističe u radu u gimnaziji u Bačkoj Palanki i postiže dobre rezultate sa učenicima veronauke. Ne samo da postiže dobre rezultate, nego i van toga nastoji da se deca bave i sporednim, lepim, dobrim, plemenitim aktivnostima, a sve u svrhu negovanja pobožnosti, zdravog duha i odlačenja naše omladine od pošasti savremenog sveta, od droge, od alkohola i raznih drugih slabosti i zastranjenja. Zbog toga zaista možemo da mu samo čestitamo na njegovom trudu i da poželimo da i dalje uspeva da radi i da organizuje ovako vanredne sporedne aktivnosti kao što je ova aktivnost pozorišni mali komada i predstava. Prošle godine smo imali priliku da činimo predstavu jednu pozorišnu malu o Nikoli Tesli, a ove godine imamo legendu o velikom inkvizitoru. Evo, htio bi u ime Bratstva ovog svetog hrama i srdečno ime i ime svih vas da srdačno pozdravim naše mlade učenike aeronauke iz Bačke Palanke zajedno sa njihovim profesorom. Dobro ste došli.
Profesor veronauke u gimnaziji u Bačkoj Palanci Stevan Jurić ispričao je šta ga je navelo da pripremi ovaj komad koji je premijerno odigran na Svetoga Savu.
Prvo mesto da se pozdravim, pomaže Bog. Na drugom mestu da zahvalimo se vajima lepim rečima koje su možda malo pretredne, možda reči hvale. Da mi pri verskoj nastavi u gimnaziji imamo jednu, da tako kažemo, pozorišnu sekciju, uspemo da tokom godine priredimo neku, da kažemo, malu predstavu, znamo da se kod Sava ili neke druge prilike. A ove godine smo za kod Savu pripremili predstavu koju ste večeras pogledati, rađenu po tekstu one priče čuvene iz braće Karamazova, legenda velikom inkvizitoru. Priča koja je nepunih 6-7 strana, ali o kojoj je napisano 6-7 hiljada knjiga. Ni manje priče, ni više kritika. One priče za koje je vladika Nikolaj rekao da ako bi se nešto iz celokupne svetske književnosti za ove 2000 godina moglo istrgnuti, uzeti i pridodati Novom Zavetu iz celokupne svetske književnosti, onda bi to jedino moglo da bude legenda velikog inkvizitora. Kad rekom da je od nje toliko napisano, možete da sami zamislite koliko ima tumačenje i doživljaja jedne priče. Ovo večerašnje, ili ovo večerašnji naš doživljaj te priče, se možda neće nekome dopasti, tako je bilo i u školi da smo je prikazali. U svakom slučaju morate nam oprostiti zbog toga što je to viđenje jednog profesora veronauke, pozorišnog amatera, da to kažemo, i čaka glumac amatera. Ali verujem da će i kod vas izazvati, ako nešto drugo, bar razmišljanje ili tako nešto izvoli kod naših džaka i naših profesora. Jer najgore u stvari da budemo, postanemo ili ostanemo površni, da steni sveta koji nas okružuje iz života drugih ljudi na nas nimalo ne utiču i da nas nimalo ne dotiču. Kako su i postala ove pogledane predstave, pojedinci bili šokirani, čak u nekim momentima nas optužili za fašizam. S druge strane, bilo je onih ljudi koji su tražili da im se hitno tamo upiše u spisak da uzmu roman koji nisu pročitali, da ga sad kao penzioneri pročite. Pa eto, sa tim nekim upozorenjima pre gledanja predstave, da mu samo skrećem pažnje da nam oprostite za sve eventualne greške.
Velikog inkvizitora, odenutu odeždu rimokatoličkog crkvenog velikodostojnika, igrao je Slavoljub Ilić, učenik trećeg razreda. Naratora je igrala Sonja Petrović, učenica četvrtog razreda, obučena u svakodnevnu odeću. Na sceni se pojavio i dugokosi mladić Momčilo Zelen, učenik drugog razreda, u dugoj monaškoj haljini. On nije prozborio ni reči. Uglavnom je, zaklonivši lice, sedeo na kraju bine na kojoj je odigravana predstava.
No, naravno, ne deša onaj silazak u kome će se javiti on, u obećanju svome, u svoj slavi nebeskoj, u posljednje vremena i koji će biti iznenadan i trenutan, kao mulje koje je zablista od istoka do zapada. Ne. On zašao je da na jedan trenutak posveti decu svoju i to baš onda gde su taj mah spaljivali rakike. Ona je izmjerno milostrđu svom. On dolazi još i dare među ljude. U onom istom liku čovečanskom u kom je išao 33 godine. Među ljudima te ekran strkova. Slazi na grad ulice Južne Varoši gde je tamo sinoć. U velikoletnom autodafeju u prisustvu kralja, dvora, vitezova, kardinala, divnih gorskih dama i pred mnogobrojnim stanovništvom cele Sevilje. Kardinal, veliki inkvizitor, spalio malo te neči pre stotinu vjeretika. Zabavi se slovo Božje. On se pojavi tiho, neprimetno. No za čudo, svi ga vam upoznadu. To bi moglo biti jedno od najlepših mesta po ime to. Zašto su ga svi baš poznali? Marac se odoljivom silom leti i k njemu okružava ga sledujem. On će teški, prolazi pored njih, sa tihim osmehom, beskonačno tako. Sunce ljubavi gori u njegovom srcu, zraci svetlosti i prosvećenosti biju mu iz očiju i izlivajući se na ljude, izazivaju u njima ljubav koja se na sve odaziva. On prostije prema njima ruke, blagostilja ih. I dodira sa njim, čak samo sa haljinama njegovim izlazi lekovita sila. U jedan mah izgomile kliče jedan starac, slep još u detinjstva. Gospode, isceli me da te i ja vidim. I gle, kao ljuska spade s očiju njegovih i slepi ga ugleda. Narod plače i ljubi zemlju po kojoj on hodi, da se bacaju pred njega cveće i uzvikuju mu. Osana, to je on, to je baš on, to mora biti on, to. Nije niko drugi dom. On se zaustavlja na paperti Sevilske saborne crkve, baš u trenutku kada u hram splaše nose veći i otvoren deli na plaći Kočežić. U njemu leži sedmogodišnja devojčica jedinica, čerka nekog znatno građanina. Mrtvo dete se osjeća. On će vaskrsnuti tvoje dete! Dovikuju iz umile uplakanoj materi. Pater saborne crkve koji je izašao svetinje letinje kočegu, gleda u nedomici i mrš dobre. Ali gle, razleže se vapa i matere umrlog deteta. Ako si ti, vaskrsni dete moje! Kliče ona pružajući prema njemu ruke. Sprovod zastaje. Kovčežić spušta i na papir pod nogu njegovih. On gleda se sa žaljenjem, a usta njegova tiho i još je dared izgovaraju. Ali sa kumi. I usta devojka. Devojka se diže iz kovčega ceda, gleda sa zadivljenim otvorenim očicama oko sebe. U rukama je buket belih ruža s kojima je ležao kovčeg. U narodu zbunjeno, stridanja, plači, gle. Baš u tom trenutku na jedare prolazi pored crkve preko trga sam kardinal. Veliki inkvizitor. To je jedan starac. Visoki, prav, sa isušenim licem. Upalim očima, ali iz kojih još uvijek sije žar. Kao ognjena iskrica. On nije sad u velikolepnim haljinama svojim u kojim je blistao juče kada spaljivah u neprijatelje rimske vere. Ne. U ovaj mah on je samo u svojoj gruboj monaškoj rasi. Za njim na izvesnom rastojanju sledaju mu mrgodni pomoćnici slupe njegove sveta straža. On se zaustavlja pred gomilom naroda i posmatra iz daljine. Sve je video. Video je kako su spustili kovčeg od nogu njegovih. Video je kako je vaskrsla devojčica i lice se njegovo namrgodilo i napuštilo. Mršni sede, guste obrve svoje, a pogled mu seva zlostupnim ognjem. Pruža prst, zapoveda stražarima da ga uhvate. I gle, kakva je njegova sila, koliko je već naučen i uzdrhtan mu poslušni kuk da se gomila sveta onog časa sklanja pred stražarima, ovi posred grobovskog ćutanja koji na jedared nastupi, meću ruke na njega, hvataju ga i odvode. Gomila u trenutku, svakao jedan čovek, sagiba se glavom do zemlje pred starcem, inkvizitorom. A ovaj čitečki blagosilja narodi, to li ste? Straža dovodi zarobljenika u tesnu i mračnu tamnicu sa sodovima u starodrevnoj zgradi svetoga sudilišta i zatvara ga u dom. Prolazi dan. Nastaje tamnja, vrela i mrtva sevinska noć. Vazduh na lobor i na limu miriše.
Ne odgovaraj. Ćuti. A i šta bi ti mogao kazati?
I suviše ja dobro znam šta bi ti mogao kazati. I ti nemaš ni prava da što dodaješ onome što si već kazao pre. I što si sad dolazio? Da me smetaš? Jer ti si došao da me smetaš, to i sam znaš. A znaš šta će biti sutra? Ja ne znam ko si ti. Niti to hoću da znam. Da li si to baš ti ili samo slika njegova? Ali ja ću te već sutra osuditi. I spalit ću te na lomači kao najgori heretik. A ovaj isti narod koji je danas i ubio tvoje noge, već sutra će samo na prvi znak moje ruke poletati da zgrće žeravicu oko tvoje lomače. Znaš li ti to? Nego ti to možda i znaš. Imaš li ti pravo da nam objaviš makar jednu od tajni onoga sveta iz kojeg si došao? Ne, nemaš pravo da na taj način ne bi dodavao onome što si već jedared kazao. i da ne oduzmeš od ljudi slobodu koju si tako branio dok si bio na zemlji. Sve što nanovo proglasiš, bit će napad na slobodu ljudske vere, jer će se javiti kao čudo. A sloboda ljudske vere je tebi bila dragocenija od svega na svijetu. Još tada, pre 1500 godina. Zar nisi ti tako često govorio, hoću da vas učinim slobodnima? No, sada si video te slobodne ljude. Da. Ta stvar je nas skupo stala. Ali mi smo najzad dovršili to delo u tvoje ime. 15 vekova mučili smo se s tom slobodom. Ali to je sad najzad dovršeno i dovršeno je čvrsto. Ti ne veruješ da je to dovršeno čvrsto? Gledaš me kratko i ne udostajavaš me čak i negodovanja. Znaj da su sad i baš sad ti ljudi jače nego ikad uvereni da su potpuno slobodni. Međutim, sami oni doneli su nam svoju slobodu i pokorno je položili pred naše noge. To je naše delo. A da li si ti to želeo? Da li takvu slobodu? Strašni, pametni duh. Duh samouništavanja i nebića. Veliki duh. Govorio je s tobom u pustinji. A nama je saopšteno u knjigama da te i on kuša. Je li tako bilo? Je li se moglo kazati šta je bilo istinitije od onoga što ti on objavio u tri pitanja? I što si ti odbacio? A što je u knjigama nazvano iskušenjima. Međutim, ako se ikada na zemlji svršilo pravo, gromovito čudo, onda je to bilo toga dana, na dan ta tri iskušenja. Baš u pojavi tih tri pitanja se i sastojalo čudo. Kad bi moguće bilo pomisliti da su ta tri pitanja strašnoga duha bez traga izgubljena u knjigama i da ih treba nanovo vas postaviti. Misliš li ti da bi sva premudra zemaljska bila kada smisliti ma šta slično po sili i dubini tim trima pitanjima koja ti je tada dao jaki i pravedni duh u pustinu?
Već samo po tim pitanjima, po samoj čudnovatosti njihove pojave, mogao je razumeti da ima posla ne sa običnim čovečanskim umom, nego sa vekovečitim i apsolutnim. Jer u ta tri pitanja, kod je skupljeno u jednu celinu i predskazana sva potonja istorija čovečanstva. U njima, kao da su tri obličja koje će sastaviti sve nerazrešive protiv večnosti čovečanske prirode. To se tada nije moglo znati jer budućnost je bila nepoznata. Ali sada, kada je prošlo toliko vekova, mi vidimo da je u ta tri pitanja sve u tolikoj meri pogođeno i predskazano, što se pokazalo kao istinito, da se pitanjima ništa više ne može dodati, niti šta od njih oduzeti.
Odluči dakle sam. Ko je imao pravo? Ti ili onaj koji te je tada pitao? Sjeti se prvo pitanje. Smisao tog pitanja je ovaj. Ti hoćeš da ideš u svijet. I ideš goli šak. Sa nekakvim zavetom slobode. Koji ljudi u svojoj prostoti, u svojoj urođenoj tuposti ne mogu shvatiti. I kojega se oni boje i strašaju. Jer nikada i ništa za čovjeka i čovječansko društvo nije bilo nesnosnije od slobode. A vidiš li ovo kamenje u ovoj goloj i vreloj pustinji? Pretvori ga u hlebove i čovječanstvo će za tobom održati kao stado, blagodarno i poslušno, premda večnom strahu da ćeš povući ruku svoju od njih i da će im nestati tvojih hlebova. Ali ti ne hte da lišiti čoveka slobode i odbio si predlog. Jer kakva bi to sloboda bila, presudio si ti, kad bi poslušnost bila kupljena hlebovima. Ti si odgovorio da čovjek ne živi samo od hleba. A znaš li ti da će se baš u ime tog istog hleba zemaljskog na tebe dići duh zemaljski i sudarit će se s tobom i pobedit će. I svi će poći za njim, kličući ko je sličan ovom zveru. On nam dade ogranj sa nebesa. A znaš li ti, proći će vekovi. I čovečanstvo će proglasiti ustima svoje premudrosti i nauke da nema zločinca. Dakle, nema ni greha, nego ima samo gladnih. Nahrani, pa tada od njih možeš zahtevati vrlinu i čestitost. Eto šta će biti ispisano na zastavi koja će se dići protiv tebe i koja će se sudariti s tobom i koja će razrušiti hram tvoj. Na mjestu hrama tvog podiće se nova zgrada, podiće se na novo Vavilonska kula. Oni će nas tada pronaći opet pod zemljom, u katakombama, gdje se skrivamo. I zavapit će, nahranite nas, jer oni koji nam obećaše ogen sa nebesa, ne dadoše nam ga. I tada ćemo mi dozidati njihovu kulu i nahraniti ih u tvoje ime. Nikada oni neće biti kadri sebe bez nas nahraniti. Nikakva im nauka neće dati hleba dok god budu ostajali slobodni. Nego će se završiti tim što će doneti svoju slobodu pred naše noge. Pa će nam kazati, nahranite nas, pa makar nas i zarobili. Razumeće najzad i sami da se ne da ni zamisliti da slobode i hleba bude dovoljno za sve u isto vrijeme. Jer nikada oni neće biti kadri pravično među sobom podeliti ono što imaju. A uverit će se i da ne mogu biti slobodni, jer su slabi, poročni, ništavni i bundžije. Oni će nas smatrati za bogove, jer smo im se stavili na čelo, jer smo pristali da izdržimo slobodu od koje su se oni toliko uplašili. Mi ćemo im reći da smo poslušni tebi i da gospodarimo u tvoje ime. Mi ćemo ih obmanuti opet, jer tebe nećemo kod nas pustiti. U tome će se i sastojati naša patnja, jer ćemo morati lagati. Eto šta je značilo ono prvo pitanje u pustinji i eto šta si ti odbacio u ime slobode koju si toliko stavio iznad svega. Međutim, u tom pitanju se sadržavaše velika tajna ovoga sveta. Da si pristao i primio hlebove, time bi odgovorio sveopštoj muci čovekovoj. Teretu zbog neizvestnosti kome da se pokloni. Jer nema neprekidnije i mučnije brige za čoveka, nego kad ostane sam, da što pre pronađe onoga kome će se pokloniti.
Potreba zajedničko klanjanje jeste najglavnije mučenje samog čoveka lično, pa i celog čovečanstva od početka vekova. Jer da bi se stvorilo to opšte i zajedničko klanjanje, to je da bi se svi klanjali jednom istom, ljudi su jedni drugi uništavali mačem. Oni su stvarali bogove i dovikivali jedni drugima: ostavite vaše bogove i dođite da se poklonite našima, inače smrt i vama i bogovima vašim. I tako će i biti sve do skončanja sveta, čak i kada nestane bogova sa sveta. Ljudi će padati na kolena, pa makar i pred idolom.
Ti si znao. Ti nisi mogao ne znati tu osnovnu tajnu prirode čovečanske. Ali si odbacio jedinu apsolutnu zastavu koja ti se nudila, da njome dovedeš sve ljude dotle da ti se poklone bez pogovora. Zastavu hleba zemaljskog. Odbacio si je u ime slobode i u ime hleba nebeskog. Kažem ti, da nema mučnije i neprekidnije brige za čoveka nego kad ostane slobodan, da što pre pronađe onoga kome će predati taj dar slobode s kojim se rađa. Međutim, prirodom ljudskom ovlađuje samo onaj ko umiri njihovu savest. Ako isti mah, ma ko drugi ovlada njihovom savešću mimo tebe? O, tada će on baciti čak i hlebak svoj i poći će za onim koji mu zbuni i prevari savest. U tome si ti imao pravo. Jer tajna bića čovečanskog nije samo u življenju, nego i u tome zašto živi. Dok ne utvrdi i ne odredi sebi predstavu zašto živi, čovek neće prestati da živi i pre će uništiti sam sebe nego što će ostati na zemlji, pa makar i sami hlebovi bili oko njega. Ili si valjda zaboravio da je čovjeku spokojstvo milije, čak i smrt mu je milija nego slobodan izbor u stvari poznanja dobra i zla. Nema ničeg primamljivijeg za čoveka od slobode njegove savesti, ali nema ništa ni mučnijeg. I onda, mjesto čvrstih osnova za umirenje njegove savesti je dare za svagda. Ti si izabrao sve što je iznad snage ljudske i stoga si postupio sa ljudima kao da ih ne voliš. I ko je to uradio? Onaj koji je pošao čak i život svoj da žrtvuje za njih. Mjesto čvrstog, starodrevnog zakona, čovjek je sada imao samo slobodnim srcem da rešava šta je dobro, a šta je zlo, imajući za rukovodstvo samo tvoj lik pred sobom. A sad se ti nisi setio i pomislio da će on odbaciti i osporiti i tvoj lik i tvoju istinu, ako ga prihneći tako strašan teret kao što je sloboda izbora. Ti si sam položio temelj za razorenje svog rođenog carstva. Međutim, Tebi je nuđeno nešto mnogo više i bolje. Šta to?
Postoje tri sile. Jedine tri sile koje su za navek mogle pobediti i pleniti savesti nemoćnih buntovnika i učiniti ih srećnim. To su sile čudo, tajna i autoritet. On je odbacio jedno i drugo i treće i sam im dao primjer za to kada ga je strašni premudri duh odveo na vrh hrama i kazao mu: ako želiš da doznaš da li si ti sin Boži, skoči dole, jer rečeno je za onoga da će ga anđeli uhvatiti i poneti, neće pasti ni ti će se ugruvati. Hoćeš doznati tada da li si ti sin Boži i kakva je vera tvoja u tvoga oca. On je saslušao i odbio ponudu. Nije se podao, niti je skočio dole.
O, naravno. Postupio si ponosito i velikoletno. Kao Bog. Ali ljudi, to slabo buntovničko pleme, da li su i oni bogovi? Ti. Ti si znao da učinivši samo jedan korak, samo jedan pokret da se baciš dole, time bi onoga časa kušao gospoda i svu bi veru u njega izgubio i razbio bi se o zemlju koju si došao da spasavaš i obradovao bi se onaj plemeniti duh koji te je kušao. Ali ponavno, koliko ima takvih kao ti? Zar se ti zbilja nisi setio da će ljudi biti kadri i izdržati takvo iskušenje? Da. Ti si znao da će se veliki podvig tvoj sačuvati u knjigama, da će dostići do dubine vremena i do poslednjih granica zemaljskih. Ali ti nisi znao da će čovjek tek što odbaci čudo, odmah odbaciti i Boga. Jer čovjek ne traži toliko Boga koliko čuda. Ti nisi sišao sa krsta kad su ti vikali, rugajući ti se i smevajući te: siđi sa krsta, pa ćemo poverovati da si to ti. Žudeo si za slobodnom ljubavom, a ne za ropskim shićenjima jednog zarobljenika pred silom koja ga je za navrat užasnula. Čovjek je slab i nizak. I šta se znači što se on na sve strane buni protiv naše vlasti i što se ponosi time što se buni? To je gordost deteta i đačića. To su mala deca koja su se pobunila u školi i isterala učitelja. Ali doći će kraj oduševljenju deči i ono će ih skupo stati. Ona će pobarati i ispreturati hramove i prelit će zemlju krv. Ali dosjetit će se najzad ta glupa deca da premda su buntovnici, ipak su i nemoćni buntovnici koji ni svoju sopstvenu pobunu ne mogu da izdrže. Kupajući se u glupim suzama svojim, razumet će najzad da oni koji ih je stvorio kao buntovnike, pa mora biti da se ismevao sa njim. Nemir, zabuna i nesreća. To je današnja baština ljudi nakon što si ti onoliko stradao za njihovu slobodu. A šta smo mi uradili? Ispravili smo veliki podvig tvoj i zasnovali smo ga na čudu, na tajni i na autoritetu. I ljudi se obradovaše što su ih napokon poveli kao stado i što je sa njihovih srdaca skinut taj strašni dar koji im je doneo toliko muke. Jesmo li bili u pravu učeći, radeći tako? Kažem, zar nismo voleli čovečanstvo kad smo tako smireno priznali njegovu slabost i nemoć? Kad smo s toliko ljubavi olakšali njegov teret i kad smo na posledku dopustili njegovoj nemoćnoj prirodi da makar i greši? I što si sada ti došao da nam smetaš? I što čuteći, tako prodirući, gledaš u mene krotkim očima tvojim? Razuzi se! Ja neću tvoje ljubavi s tobe što nija tebe ne volim. I šta ja imam da gledam u tebe? Da ne znam s kime govorim? Ono što ja imam da ti kažem tebi je sve već jasno. Pa ja to vidim u očima tvojim. Ili ti možda baš hoćeš da je čuješ iz mojih usta? E pa evo, čuj, mi nismo sa tobom, nego s njim, eto ti naš taj. Mi već odavno nismo s tobom, nego s njim, već 8 vekova. Ravno pre 8 vekova, mi smo uzeli od njega ono što si ti s negodovanjem odbacio, kada ti ono pokazao sva carstva zemaljska. Mi smo uzeli od njega Rim i mač Cesarov i objavili smo sebe za careve zemaljske, za careve jedine. Premda nam još nije sve pošlo za rukom da dovedemo naše delo do potpunog završetka. Dugo će se još čekati na završetak tog dela i mnogo će zemlja za to vreme prepatiti. Ali mi ćemo postići naš cilj i bit ćemo cesari. I onda ćemo misliti o sveopštoj sreći čovečanskoj. A ti si odavno mogao uzeti mač Cesara. Zašto si odbacio taj poslednji dar? Da si primio taj treći savet moćnoga duha, ti bi stvorio na zemlji sve što čoveku treba. Dao bi mu pred kim da se klanja, kome svoj savet da otkrije i na posledku kako svi ljudi da se ujedine u jedan opšti i jednodušni mravinjak. Jer potreba sveopšteg ujedinjenja je treća i poslednja muka čovečanstva.
Čovečanstvo je od uvek težilo da život bude siv, neizostavno, vasijonski, svesvetski. Mnogo je bilo velikih naroda, sa velikom istorijom, ali što su više bili ti narodi, oni su bivali nesrećniji, jer su nekako više od drugih imali potrebu tog sveopšteg ujedinjenja. Veliki zavojevači, Timuri i Džingiskani proletali su kao vihor po zemlji, tražeći da osvoje Vasionu. Ali i oni su, premda nesvesno, izražavali onu istu potrebu čovečanstva, potrebu vasijonskog i sveopšteg jedinjenja.
Da si primio mač i cesarski plašt, ti bi osnovao svetsko carstvo i svetski mir. Jer ko da vlada ljudima, ako ne oni u čijim su rukama savesti njihove? Dobijajući hleb od nas, ljudi će naravno jasno videti da mi te hlebove njihovim rukama zarađene od njih uzimamo, da bismo ih ponovo njima razdali. Bez nikakvog čuda uvidat će da mi kamenje u hlebove pretvaramo, ali će večno voleti što hleb dobijaju iz naših ruku nego sam hleb. Da. Nagraćemo ih da rade. Ali u slobodno vreme mi ćemo im udesiti život kao dečiju igru. Dečim pesmama i nevinim igrama. Mi ćemo im dopustiti da greše. Oni su slabi i nemoćni. I oni će nas voleti kao deca. A mi ćemo im reći da će svaki greh biti iskupljen i oprošten ako bude učinjen s našom dozvolom. A dozvoljavamo im da greše s toga što ih volimo i neće imati nikakvih tajni pred nama. Najmučnije tajne njihove savesti, sve će to pred nas donositi. I mi ćemo sve odobriti. I oni će poverovati našoj presudi s radošću, jer će ih ono izbavljati velike brige i strašnih sadanjih muka ličnog i slobodnog rasuđivanja. I svi će biti srećni. Svi milioni stvorova, osim nas, stotine hiljade njihovih upravljača, jer samo mi koji čuvamo tajnu, samo ćemo mi biti nesrećni. Oni će tiho umirati. Tiho će se gasiti u tvoje ime. Iza groba nalazit će samo smrt. Ali mi ćemo sačuvati tajnu i zarad nagrade nebeske i večne ćemo ih mamiti. A mi, koji smo uzeli na sebe greh i njihove za sreću njihovu, mi ćemo stati pred sebe i kazat ćemo: sudi nam ako možeš i smeš. Znaj da te se ja ne bojim. Ja pripadam onoj družini koja je popravila podvig tvoj. To što govorim tebi zbiće se i carstvo će se naše sazdati. Ponavljam, već sutra ćeš ugledati poslušnu staru koja će već na prvi znak moje ruke poletiti da zbirće žeravicu oko lomače na koju će te spaliti zato što si došao da nas smetiš. Jer ako iko već ma zaslužuje našu lomaču, onda si to ti. Sutra ću te spaliti. Idi! I ne dolazi više. Ne dolazi nikako. Nikada. Nikada.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa amaterske predstave u izvođenju učenika gimnazije iz Bačke Palanke, koja je u subotu 7. marta održana u velikoj sali parohijskog doma Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.